Eşitleýär Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 2-nji awgusty hepdeniň seýşenbe güni. Habarlar günleligi gepleşigimizi Pragada studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Türkmen häkimetleri 2-nji awgusty Türkmenistanyň ýokary hujaýlaryna giriş synagynyň başlanýandygyny ma'lum etdi.
Jemalnanda Türkmenistanyň ýokary hujaýlaryna şol geçen ýyl gysymdan 128 adamyň artyk alynjakdygy resmi taýdan ma'lum edildi.
Marly ýaşaýjy Türkmenistanyň ýokary hujaýlaryna giriş synagynyň döwründe para peşeşiň giňden ýaýrandygyny gurun berýär.
Gyzlar çykýada bolan ýüzleri Karar tolup çıkıya geçilmedim diye, koymadı diye.
Aşşavadın Türkmenbaşı Şahyoğlu'nun yeni bir bölüğü avatlayış işleri sebepli yapıldı.
O yerden katmayan avtobusların haydi, köçelerden katmazlığı.
Human Rights Watch kuramasının hasavatında Uvan Vice-Prezidenti General Rashid Dostum'un harbi güçlerinin ilatı, qiynamaları tedavar ediyendi haber veriliyor.
General Dostum'a bağlı yerli yaralılar ova yaşıcılarının yücayını veyran ediptir.
Yarım saatlik haberler günleri gepleşimizin çağında şu beylik maglumatlar eşitirmeye sinan şart. Gepleşimizin esası bölüğüne başlamadan odol, günün tədalikler bilen tanış olun. Kreml Siriyada urulup yıkılan orsiyetin harbi dükçörünnaqı 5 orsiyetliyinin əhlisinin helak bolunduğuna idiyar. Qorunmaq ministerliği tarafından məlum edilen mağlumata göre dükçördaqı harbiların əhlisi öldü deyip, Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov 1. augusta veren mağlumatında aytdı. Peskov orsiyetlilerin qahrimanlarça ölündüğüne, sebebi dükçör yıkılan mahalı olorun quri yerdaki yitkileri en pes derecesine yetirmek üçün dükçörü başa tarafa süyüşürmeye sinanşandığını belledi. Mundan ozal Orsiyetin Qorunmaq Ministerligi MI8 qısımlı dükçörün Siriyanın İdlib velayetinin hova genişliğinde urulup yıkılandığını haber veripti. Owan sanın paytaxtı Kabulda daşary yurt potroçları tarapından ulanýan mehmanxanada owan güýçleri bilen Taliban hereketiniň arasında güýçli çakynşyklar boldy. Polisiýanyň berýän maglumatyna görä 1-nji awgusta gije saat 1:30 töweregi Northgate mehmanxanasynyň girilgesinde ýüklo yerleşdirilen güýçli bombany partladyp, söwüşçiler binanyň içine hüjüm etdiler. Bu sebepdäki ýollar owan howpsuzlyk güýçleri we owan armiýasynyň ulu kerweni tarapından böwetlenip, territoriýada polisiýa güýçleri Kavulun polisiýasynyň başlygy Abdulrahman Rahiminiň aýtmagyna görä, häzirki wagtda tamamlanan söwüşde bir söwüşçi öz ulagyny partladan mahaly helak boldy we başga iki sanysy polisiýa tarapyndan atylyp öldürildi. Şeýlede çakynşyklarda bir polisiýa ofitseri öldü we başga 4 sanysy yaralandy. Bu hüjümiň jogapkärçiligini Taliban hereketi öz üstüne aldy. Gırgız häkimetleri opozisyon halkın parlament hereketinin yeni bir ağzasını hükümeti ağdırmak sinanşığı deyilen dildüşüye katnaşı olmakta güman edip tutsak ettiler. Gırgızistan'ın Milli Hopsuzluk Oyuncu Devlet Komitetinin 1. augusta veren mağlumatına göre Toygunbek Kalmatov 30. iyulda tutsak ediliptir. Şu yılın may ayından beri bu iş bilen bağlanşıklı 8 opozisyon siyasetçi şolsandı halkın parlament hereketinin lideri ve önkü ova hocalık ministri Bekbolo Talgarbekov, öňkü sudya Marat Sultanow we öň prezidentlige dalaş eden siýasatçy Torobay Kulubayew tutsak edildi. Gırgız häkimetleri may aýynda Bişkekde geçirilen ýürüýiş döwründe halkyň parlament hereketiniň liderleri we aktivistleri häkimeti ele geçirmäge synaşdylar diýýärler. 17-nji maýda geçirilen protestleriň öňýände gurun edilýän hereket prezident Almazbek Atambayewiň öz wezipesinden çekilmegini talap etdi. Gırgızistanda iki gezek hökümet agdarylşy bolla olorun biri 2005-nji ýylda beýlikse 2010-njy ýylda bolupdy. Ermenistanyň paýtagty Yerevanyň politsiýa merkezinde gidilenen opozisyon ýaraglı adamlaryň galan bölegi hem öz ýaraglaryny taşlap ermeni häkimetlerine garşy dowam edýän çakmyşyklarynyň soňuna ýetdiler. İki hepde bäri dowam edýän bu gapma garşylykda iki politsiýa ofitseri öldü. Ermenistanyň hukuk goraýjy organlarynyň ýürütü güýçleriniň tutanýerli we saatlaşykly hereketleri ýaraglı toporyň agzalaryny häkimetlere boýun bolmaga mejbur etdi diýip Ermenistanyň Milli Howpsuzlyk Gurulynyň 31-nji iýulda Qayrıdan beyanatında idilər. Beyanatda terrorist deyilib adlandırılan 20 yaraqlı adamın tutsağı ediləndiyi bellənir. Yaraqlı adamların lideri Varujan Avetisyan özlərinin hakimiyyətləri boyun bolacaqlığını aydınlan bir saat çəməsi. Son, Ermənistanın Milli Xopsuzluq Qulluğu Polisiya Merkəzinin binasının dolu boşadılındığını ıqlan etdi. Qadaq hakimiyyətləri geçən aydaqı hücumdə yaralanan iki polisiya ofiserinin ölündüyünü aydiyalar. Almatı şəhərinin polisiyasının 1-ci avqusta verən məlumatına görə Serik Abildayev, Mirambek Rahmatullayev Ketelxanada aradan çıxdı. Bunun nəticəsində Qadaqistanın Suda paytaxtına amalaşdırılan ençəmə hücumdə ölənlərin sayı 8-ə yetdi. Bu hücumu Qadaq prezidenti Nursultan Nazarbayev terrorist hücum deyib adlandırıbdı. Hörmətli dinləyicilər, siz şu saatın kəvr mühüm xəbərlər bilən tanış olunuz. Onlar tayarlab diqqətinizə yetirən mən Səhra. Saatlar keçmədən son gəpləşimizi xəbərlər günlüyü gəpləşimizi ilə davam etdirəyəsiz.